Vamos a falar do Club Petanca Negreira, que sigue, bueno, pues abanderando tamén ser un dos grandes embaixadores tamén das nosas terras por toda Galicia, con participación en numerosos torneos aos que son convidados e outros tamén que teñen que ver coa competición. E tamén, bueno, promovendo eventos aquí, en Negreira. De feito, hai dous previstos, digamos, que para aproximadamente o próximo mes, contando este o de setembro. De feito, o sábado 20 de agosto anuncian a celebración, desde xa fai algunhas semanas, dun torneo de tripletas, bueno, que se vai a celebrar no aparcadoiro do campo de fútbol Jesús García Calvo. Logo estará pois o torneo que organiza precisamente o Club Petanca Negreira pois no mes de setembro, que comezas a ser un habitual tamén aquí dentro da nosa programación e por suposto tamén dentro do que é o deporte da petanca en Galicia. Para falarnos, José, precisamente destes dous torneos e de outros asuntos, está conosco Juan Murón, o presidente do Club Petanca Negreira. Hola, Juan, moi boas.
Hola, bons días. Bons días a todos.
Grazas de antemán por achegarte ata aquí, ata os nosos estudos, para falarnos unha vez máis dun torneo. A verdade, eu digo, non parades, pero é que tedes aí, non? O formiguillo ese de levar a cabo iniciativas, ¿no? De non estar demasiado quietos.
Efectivamente, é un pouco do noso cometido pois durante todo este ano e nos vindeos posiblemente tamén. Uh-huh. Decir, xa non é só a nivel deportivo, tamén temos unha parte social que si queres podemos falar dela despois. E creo que todo isto en conxunto sí que fai que estemos continuamente movéndonos, e xa non é só organizando, sino participando tamén.
Participando,
falaxe, ¿no?, de dous torneos, un deles o día 20, que é un torneo bastante importante, con xente de primer nivel mundial, porque tenemos a Sergio García, que foi
tercero
posto,
¿no?,
no campeonato do mundo de tiro de precisión, que eso ya é un nivel moi, moi alto. La chica, ¿cómo se llama?
Marta Peracho. Vencedora do torneo Pota Brava 2021, e que vende participar además no campeonato de España de este mismo ano. O sea, sí, estamos hablando de gente de nivel.
De un nivel muy alto. Entonces pensamos que é un cartel atractivo que nos permitirá de que veña moita xente. Esperemos que así sexa.
¿Cómo surde esta posibilidad de organizar este torneo, de traer esta xente, estos deportistas, ¿no?, de tanto talento y bueno, tan enorme calidad, ¿no?
Pues explícote un pouco. Si queres ter xente aquí a Negreira para que veñan xogar, tamén hai que traer algún aliciente extra para que se animen, porque ahora mismo temos xente que xa está preguntando de Portugal, Asturias, imagínate, pues é un nivel xa alto. É xente de Galiza tamén, pues eso xurde, vou contar, temos aquí en Ons un xogador que vive en Cataluña, que xoga mitad da tempada con nós e mitad da tempada alá.
Sí.
Él conoce...
Que nos tens comentado en alguna ocasión aquí.
Chámase Pedro, ten moita amistad con un chico que se chama Abraham Farr, que ten unha página con moitos seguidores en Facebook. Pues ese contactou conmigo, ese chico que se chama Abraham, a página chámase Jugadores de Casa, dome esa posibilidad que les iban facer un tour por toda España con esos dous pedazos atletas, que me parecía pues pasar por Negreira, ter unha tarde así de competición. E dixe, non, só faltaría que che dixera que non. Entonces pues enseguida vin a oportunidade e dixen que pa diante. Ahora, a ver, pues o tempo, ou hai outros torneos nesas datas tamén que complican un pouco, pero acado que imos ter a cuota de clubes para poder leválo a cabo.
Pois é unha moi boa ocasión, non, de celebrar ese torneo aquí e sobre todo con xogadores, xogadoras de semellante nivel, non, que para vos tamén é un gran aliciente, digo, Juan, non?
Efectivamente, decir, para nós é algo que levamos 3 anos ou 4 anos de vida. Xente que leva 25 anos en isto aínda non se moveu nese sentido, non, en pouco tempo facemos cousas que bueno, que sirvan para, primeiro, para fomentar e visibilizar o noso deporte e despois para atraer xente aquí tamén o noso concello. Pero nos salvo non para aí, é dicir, nós, mira, temos prácticamente dous fins de semana, temos torneos. O 20, ese que falamos, o 21 temos un en Bandeira. O 28 nos desplazamos a Avilés, a Asturias,
a
jugar un torneo, vale, que fomos invitados polo Club Petanca Avilés. En setembro temos uno en Lugo, o día 12, o mismo día 12 temos que ir ao barco de Valdeorras. É dicir, estamos movendo a nivel xa non galego, sino extra, bueno,
nas fora de Galicia e bueno, a distancias considerables e lugares tamén donde hai
pues a Vilés tens que levantarte ás 4 ou 5 da mañá
para estar ali ao mesmo día.
Ás 8, 8 e media, que non haxe ningún percance, chegar ali para disputar o torneo todo o día, volver á noite, outros 300 km de volta.
O sea, non pernoitades ali, nada.
Eso sí que é afición.
Eso sí que é afición, digo, outro.
Estamos un pouco obrigados a facer estos desplazamientos tamén, porque despois, si queres que che veña xente aquí, tamén ti tens que corresponder
tamén
un pouco con esa xente.
A...
Entón, pues, tens que facer ese tipo de pero, participaciones en torneos.
Pero a todos o non? A ver, depende das posibilidades tamén vosas, non? De tempo da xente.
Sí, bueno, a ver, venimos todos os do club, pero bueno, sempre solemos mandar dous, tres tripletes, que son 9 xogadores, máis ou menos, pois anda a cosa por aí, entre 6 e 12 sempre van. Non somos 19 no club, pois eso é... Sí.
Que vaya aproximadamente a mitad de
sí,
é factible, non?
Sí, sí, a ver, hai xente que ten ocupacións durante o fin de semana e que non pode, pois, por calquer motivo, pero os que teñen disponibilidade, pois, sempre intentan participar, sobre todo os que son máis competitivos, porque sabes que dentro da petanca temos xente que é máis competitiva, xente que é máis para pasar o gato, ainda que compitan, sí. Pero non con unas ganas tan fortes como...
Claro, non hai tanto nivel competitivo.
Exactamente.
O que sí tedes é unha importante labor social que falabades antes de colaboración, non, con colectivos, coñecidas a vosa colaboración ca Fundación para a Protección de Persoas con Discapacidade Intelectual Comarca de Barcala. Vamos, sodes un apoio moi grande para eles, me consta, e para elas. Pero tamén vides de abrir, digamos, que novas canles de colaboración neste sentido,
non? Sí, efectivamente. ¿No? Decir, bueno, o primeiro, sí, que a Fundación, pues, levamos un ano entrenando todos os meses con eles. Este ano o colofón foi facer un torneo en Lugo con outra asociación.
Anda.
Sí, en Lugo, exactamente, sí, con outra fundación de xente con discapacidade. E, bueno, pues... Traballamos a nivel social porque entendemos que é unha das labores que o noso deporte permite levar a cabo, vale? É dicir, a mellor non todos os deportes teñen a accesibilidade que ten o noso, vale? Non xogamos con bolas de aceo, xogamos con bolas adaptadas, e como acabes de dicir ti, fai uns 15 días contactou con nosa directora do centro residencial de Ceilán,
sí,
para ver se había posibilidade de facer. Ela nos pedía un evento unha vez ao ano. Eu dixe, mira, para facer un evento unha vez ao ano non ten sentido. Nos, se queremos, se vamos ter un compromiso, vai ser, pois, leválo a cabo cada mes, para que esta xente tamén poda disfrutar, ver como é a petanca, non necesita de nada, nin pistas adecuadas na zona onde están eles, calquer sitio é bo, entonces bueno, pois, imos ir ali e aportar o noso pequeno grau de área a nivel social, como ben decías ti.
Que bonito.
Pues sí, la verdad es que sí,
muy bonito,
súper orgulloso, no solo de mí, sino de los meus deportistas, porque también son los que colaboran, que no tengo disponibilidad completa tampoco para acudir a...
Sí, pero bueno, hay gente que sí, que vota
sí,
que una mano.
No fai falta ni preguntar, Juan, voy yo, a mí apetece, bueno, pues eso es lo que me gusta de este club, ¿entendés? Que a xente teña un compromiso xa non só deportivo, que é importante, pero tamén social.
Tamén social, non?
Porque estas cousas hai
que teña eso, dedicar o seu tempo, non? Para non só para xogar e para a competición, senón tamén para esta importante labor social, non?
Sin ningún outro interés que disfrutar da experiencia.
Sí. Disfrutar da experiencia e do que sabe para mostrar yo aos demais, non? E facelos partícipes.
Exactamente.
Bueno, a verdade é que os teño visto moitas veces, teño que dicirlo aquí no centro sociocultural, non? Cando vides aquí, non? Estades cos usuarios e usuarias da fundación e realmente eu digo, non sei, moi bonito velo e ver as caras de satisfacción, non? Vamos a dicirlo así tamén, dos usuarios e usuarias porque están aprendendo algo e notan, non? Perciben que se está facendo con moito cariño, non? Hacia eles e hacia, en fin, toda a sociedade.
Cando as cousas se fan con ilusión, con ganas, con cariño, despois vese reflexado nesta xente que participa. E con eles, nos, a verdad, tamén aprendemos moito. É dicir, son algo increíble para nós, vale? Nós estamos super orgullosos, pero tamén super agradecidos de que aceptaran a nosa proposta. É certo que eles vese que disfrutan moito, moitísimo. Ti ben o dis, eu cando vou tamén.
Sí, as caras, o din todo.
Das ganas, piden máis, piden máis. A director sempre me di, Juan, non sabedes a labor que estades facendo. Di, non te preocupes, Rosa, que aquí estamos para eso, e nós encantados. Verdad que sí,
Digo que moitas familias sí que o saberán, porque yo dirán, pero moita xente non sabe, non é consciente do importante que pode ser, pois, unha vez a semana prestarlle este tipo de colaboración, non?
É algo, bueno, pois, para nós é super gratificante, de verdad.
Que non parades no Club Petanca Negreira.
Sodes
unha gran familia en constante evolución, diría eu, non?
Por eso funcionamos, porque se non facemos como familia, como amigos, pois isto non encaixaría, non funcionaría. Entonces eu creo que hai que ter esa visión deportiva, que é claro que nos gusta gañar en todas as competicións, pero tamén o que estamos falando incidindo moitísimo na labor social. Seguiremos compartindo con quen nos chame pa levar a cabo esas labores sociales, pues con mucho gusto lo faremos, sin duda ninguna.
Volvemos ao torneo de tripletas, non? Do sábado 20 de agosto vai a ser no aparcadoiro do campo de fútbol Jesús García Calvo, en Pedramámua, que estará preparado xa para esa ocasión. Sí. Non lle temedes ao sol así a calor, non? Ese é outra, porque claro, que está caendo agora, no inverno, que si chove frío, e agora hai que aguantar a calor, non hai termo medio.
Exactamente, non ten punto medio. Nós hoxe ás 4:30 da tarde temos entrenamento a 32 grados.
Oh, sí?
Sí. E non podemos saltarlo a pleno sol. Hai que entrenar. Se non entrenas, non podes competir.
Pero a verdade é que con estes días non está moi, non é moi aconsellable, digamos.
Non é aconsellable, pero se non entrenas...
Nesas horas.
Sí. Ás 4:30, 5, hasta as 8, 9, 10, incluso alguna vez, cando
non podes pasar máis tarde, non?
Reduces entonces o tempo de entrenamiento. Entrenamiento son 3-4 horas mínimo, entonces, bueno, pues hai que...
Un entrenamiento son 3-4 horas.
Sí, entre que entrenas, despois botas alguna partida, pues...
Sí, se che vai un pouco o tempo.
Se empezas ás 6 da tarde, hasta as 10:30, 11, non acabas xa de noite, agora mesmo, claro.
Bueno, la verdade é gorra e agua, porque ademais donde vos adestrades...
Sí, moi hidratado, sí. Nada,
donde vos adestrades tamén pega ben, non? Ali no polígono.
No polígono, pois pues no verán fai un calor que te mueres, en inverno fai un frío que pela.
Sí, fai unha corrente.
Aire, zona, e mi madre querida, pero bueno... É o que hai, de momento, pues, nos estamos moi agradecidos de ter polo menos esas instalacións, temos que disfrutar delas, e ojalá vayan mellorando pouco a pouco, para o paso dos anos, podamos teñar algún día pues, un espazo, xa non solo deportivo, porque aquela zona xa pode se abrir a moito máis cousas,
sí.
Pero sí que era convinte pues, ir avanzando neste proyecto. Pero bueno, pasito a pasito.
Unha zona cuberta, quizáis.
Home... Eu sei que é moi difícil, que ser realista, pero, bueno, sería o ideal para nós, claro.
Hai que intentarlo, claro.
Intentarlo, no. sí.
Tampouco
sí.
É algo que se xa, non? Moi inviable, digamos.
Non, inviable non é, tempos. Pero, bueno, eu tampouco estou aquí para estar continuamente, sabes? Hai que facer as cousas pouco a pouco, ver o momento, cando se poda facer, pouco a pouco.
Sí, pero, bueno, vendo tamén que hai moita xente que practica este deporte e que, bueno, pues é unha demanda que está aí, non?
Sí, cada vez máis.
E non obviala tamén, non?
Non, espero que non. Somos uns máis.
Volvendo ao tema do torneo do sábado 20, Juan, vexo por aquí tamén que vai haber uns premios bastante suculentos, non? Os premios van a superar, creo, a cuantía de 1000 euros.
Sí, exactamente, sí, coas inscripcións, é dicir, o que dan as inscripcións
sí.
De 24 equipos, pues, dá para repartir entre os deportistas. Neste deporte, un dos atractivos para facer vir xente de fora é que haxa premios económicos. Se te fijas en todos os torneos importantes, pues, hai premios económicos.
Hai premio metálico, porque...
Chegan a 6,000 ou 8,000 euros entre todas as categorías. Nos empezamos este ano a ver como funciona, e, bueno, pues, iremos pouco a pouco. Eso que te permite traer xente de Asturias, xente de Portugal, xente de Vigo, xente de Coruña, bueno, de todos...
Sí, que se mova,
que
digamos...
Se faz un simple torneo sin algún aliciente extra, aparte dos deportistas que nos van vir de alto nivel, pois, a mellor non tes o, non sei como explicar, o impacto
tirón, non?
O tirón de
ter a xente de tantos lugares. 24 equipos de tripletas,
24.
E se consiguen. Sí.
Espero que sí. Bueno, en eso estamos. Si no se consigue, pues faremos con menos. Pero que la sí, idea, ¿no?, está ahí.
Es factible, vamos.
Sí, quiero decir. Pienso que sí. No torneo de 18 de septiembre tenemos previsto a ver si llegamos a 50 equipos.
¿50 equipos? Sí. ¿De tripletas también?
De tripletas. Son 150 personas que vienen.
Sábado, 18 de agosto.
Necesitas 25 campos feitos. Sí. A mitad, digamos, para que puedan llegar a algún control.
A mitad.
Todo. Y bueno, pues en esa idea estamos.
Estás moviéndoos ahí, ¿no? Digamos que ahora te des este dentro de dos semanas, sí. Vamos, dentro de dos sábados, después un mes y xa o siguiente, que sería o sábado 18 de agosto, una fin de semana, además das festas de Santa Margarida, sí. Que serían 50 equipos, ¿no? O sea,
hasta,
dobre...
Hasta 50 equipos.
Hasta sí, 50.
Sí. Podemos hacer más porque podíamos levar a, sí. o os campos que temos nós no...
Tamén, ¿no?
Entonces podemos chegar a 60... Bueno, 58, perdón. Si hai que facer algo máis, podes. Pero bueno, eu creo que 50 é unha cantidad razonable para un torneo de un día solo, porque normalmente estes torneos grandes fanse en dous días.
En dous días, ¿no?
Entonces nós vamos a facer nun día con tempos de xogo máis limitados, pero que encaixe todo dentro da xornada dominical.
Creo que o ano pasado fixeste des así, ¿no?
Sí.
Todo nun día.
Sí,
está previsto día, inicialmente 40, para dous días.
Sobre 40 e pico equipos. Ya, como xa cada vez nos conoce máis xente, pues posiblemente veña cada vez máis xente ao noso torneo. Tamén fruto de que nós tamén nos desplacemos a,
claro, a outros torneos. Claro, eso é, isto é correspondencia, vamos. digo que o ano pasado estaba previsto, creo que o fixeres en dous días, e ao final fixose todo nun día para evitar que a xente non tivese que desplazarse desde Vigo, desde outras zonas.
A xente prefire, nós temos claro que compactar en un día, que non pernoctar, porque é un coste maior, a mellor xa non se animan,
claro,
pernoctar, o coste
que o formato de competición se xa nun día.
Exactamente, vamos, sí. Claro. Nos, ao coger pros campeonatos galegos, que fomos a Vigo, tuvemos que ir sábado e tuvemos que volver o domingo porque nos clasificamos. Entonces,
sí,
eso, claro, te implica...
Elevou o gasto, claro.
Un gasto tremendo pro club.
Dobre viaxe.
Dobre viaxe. Tanto bueno, de eso como de peaxe, como de
sí.
comer ali, bueno, pues todo, claro, eso é un coste que hai que entender. Si o divides a mitad, pues eu creo que é moito máis sensato.
Moito mellor, ¿no? Para vos tamén e para toda a xente, ¿no? Claro, a vos de dir, bueno, pues me gustaría que fose dos días, ¿no? Que... Temos aquí, ¿no?, a tanta xente e tal, pero claro, hai que entender tamén, ¿no?, que a xente se desplaza.
Outras cousas como económica que tamén hai que ter en conta e que ten que estar moi presente.
Eso vai ser o sábado 18 de agosto, ¿no?
Para... No, sábado 20 de agosto.
O sábado 20 de agosto, este, sábado 18 de setembro, estaba eu aliándome.
Ah, sí, outro 18 de setembro.
Outro torneo, ¿no?
En medio imos a Vilés o 28 de agosto, o domingo 28 de agosto imos a Vilés. Después, el día 12, tenemos un torneo en Lugo y en
Valdeorras,
o Bajo de Valdeorras, sí.
Caray, está tirada de kilómetros, ¿eh?
Son kilómetros, son gastos por club, bueno, pues, pero si queremos que esto funcione, que los nuestros torneos de casa funcionen, pues hay que tener esas iniciativas.
Oye, ¿cómo hacer? ¿Vos repartides un poco los vuestros coches? Como un...
Sí, bueno, sí. Si vamos seis... Pues en algún coche xa collemos seis, porque algún que tenga sete plazas, non, levamos dos coches, o club normalmente paga o desplazamiento máis o peaxe, vale? E os xogadores pagan a súa comida,
unha
estancia, cando algún quer marchar un día antes, pois pues, pues,
sí, o caso sí, de Valdeorras
que queda
estar...
muy longe, o Avilés, pero bueno, no caso de Avilés creo que íbamos todos salir o mismo día e volver o mismo día.
E volver o mismo...
Sí, es decir, 600 kilómetros e xogar todo un día entero, pero bueno...
É un tute, ¿eh?
É un tute grande, pero bueno, si algo queres, algo tens que sacrificarte tamén.
Pero bueno, tamén isto é unha experiencia para vos, non? O feito de viaxar xuntos, sí, de estar, de compartir e tal, aínda que vos vedes aquí, non, constantemente, pero tamén é experiencia, non, de salir.
É algo diferente ao que estamos acostumbrados, a decir, a liga tradicional, os entrenamientos, pois saleste un pouco do habitual.
Do común.
Pero bueno, ¿no?, sobre todo facemos... entendendo que o retorno desta xente cando nos fagamos os nosos torneos, pois tamén. Cumplan con nós, como vai ser o caso.
Oye, decía eu antes, sodes uns auténticos embaixadores, non, de aquí de Negreira, por toda Galicia e tamén por fora de Galicia. Eso tamén é outra parte tamén importante e fundamental, non? Que a mellor moita xente non ve así a simple vista cando falamos do Club Petanca Negreira ou cando nos contades un pouco as vosas iniciativas, experiencias, hai que ver esta outra parte tamén e valorala.
Sí, bueno, sempre digo, xa non é só a deportiva, a social, sino ser un pouco tamén a nivel neste mundo da petanca un pouco embaixadores da nosa vila.
Da zona onde, exactamente, onde estás encadrado, vamos.
Eu que sei, como xo podo contar, a xente de Valdeorras non sabía onde era a Negreira.
Xa, xa.
Por darte un exemplo, xente de Vigo, pois, conoceu esta vila por tema de torneos, o noso equipo, porque nós fixemos visetas alá. Xente, cando ven a torneos, moitos pernoctan o día antes para non madrugar, é dicir, o retorno, xa non é só o retorno publicitario, o retorno económico tamén é importante.
Tamén é,
claro. O día, por exemplo, día 18 de setembro, vamos distribuir por todo o Negreira 150 comensales, é dicir, bueno, pois todas esas cousas sí que son importantes, espero que eu está facendo isto, convencido, que o Concello o valore, vale, porque é algo que tamén... Pese non só nós como entidade deportiva, senón tamén, pois, hai outros clubes que fan o mismo. Pero nós, en este mundillo do deporte da petanca, que move moitísima xente, porque veñen o xogador, a esposa, os nenos,
sí, sí, a familia,
acompañan todos. Bueno, pois todo iso é un fluxo de xente, é de conocer un pouco o noso concello, bueno, pois todas esas cousas.
Sí, que aparte da promoción está tamén o retorno económico, non? Que hai, pois, hai igual que fazer vos cando a ese outro sitio tamén, pois pasa o mismo, non? Pero bueno, estas cousas ten que haber, digo, entidades como o Cruz, como o voso, para que se fagan, porque se non hai... Se non hai quen tire destas cousas, pois non se fan, non?
Nós temos claro que cal é a nosa liña a seguir, vale? É dicir, seguiremos a nivel social, a nivel deportivo, a nivel de dar a conhecer o noso concello tamén, que tamén é importante, e todo isto fai que o noso club siga crecendo e medrando cada día máis.
Bueno, e como se presenta a temporada? Porque, bueno, ainda queda, non? Ainda vos queda, pero cando comenzades?
Bueno, a temporada, estamos na mitad da temporada. A Liga xa rematou.
A Liga rematou,
non? Agora teremos moitos torneos hasta octubre, noviembre. Despois faremos un pequeno parón despois do 15 de diciembre, porque a principio de diciembre hai un campeonato galego de dupletas en Vigo, que o cal vamos acudir, e despois descansaremos eso hasta mediados de xaneiro e retomaremos xa os entrenamentos, ou xente nova que quera fichar, as baixas, bueno, un pouco de todo, para retomar a Liga no mes de marzo. Estamos a mitad de temporada,
Liga acabouse, a próxima comenzará en marzo, ¿no? Digamos, pero queda todo que torneos, toda parte de torneos.
A segunda parte do calendario, pois nos... fundamentalmente o que imos facer é participar en torneos e acudir ao máximo de torneos posibles, ou que nos invite sobre todo, e disfrutar deste deporte, da convivencia, do apartado social que falábamos, e todo en conxunto seguiremos adiante.
Oye, como facedes para que non decaia este espírito, non? Que tedes, pois eso, estar constantemente, non? Dando pues, a cabeza e dicindo...
Que conocesme, non?
Sí, vamos a tal sitio, nos invitaron a tal sitio, vamos. Bueno, pues, bueno, máis conocendo a Juan Muro, que non o coñece aquí, sabe de que é unha persoa inquieta para este tipo de cousas, non? Que cando se mete en algo, vai ao máximo,
pues,
non?
Mientras que
a Champions.
Mientras más. Que eu este aquí, isto vai seguir sendo así, es decir, de facelo... Facelo con ganas, para estar así metido e non facer nada, pero prefiro quedar na casa. Entón, sou, sí, inquieto, activo, e todo isto reflexase no que estou facendo, no que fixen outras asociacións, claro. ou comisión de festas, ou que sea. E isto é importante. Eu creo que se non hai alguén que tire do carro e mova todo isto, pois vai ser complicado. Pero, como eu tiro do carro, e teño a gran sorte que os meus deportistas agora mesmo é super fácil enganchalos, teñen claro les tamén a idea de club, entonces creo que todo isto fai que se vexa todo o que estamos facendo dunha maneira...
Todo sume, non? As inercias son todas,
digamos,
positivas.
Como moito que tuve a idea, se meus deportistas non acompañan,
sí, non a secundan,
pues quedaría sin nada. Entonces é todo un cúmulo. Eu propoño, eles propoñen, e todos seguimos no mismo camiño. Pues entonces esto es a fórmula para que esto funcione.
Sí, además con xente de diferentes idades, ¿no? Diferentes xeracións tamén, porque teño visto eu, ¿no? Non hai, digamos,
nenos de 10 anos, xente de 20, xente de 30, de todas as edades, de 40, de 50, de 60, de 70, hai de todas as edades. E todos con un compromiso que é digno de admirar, porque estou encantado, tanto desde os nenos de 10 anos como hasta os maiores de 70. E outro día estábamos preparando unhas pistas que tanto lle é algo de grave todo eso, a pleno sol ás 11 da mañá, estábamos todos ali, non faltou nadie, todos, e todos traballando.
Eso sí que é compromiso.
a mí gustame ver que os compromisos da xente tamén, pois eso é o que fai funcionar un club.
Bueno, logo tedes moi bo rollo con toda a xente, non? Aquí neste deporte hai moi bo rollo, digamos,
sí,
así, será, non entre clubs, non hai tanta rivalidade, non?
No, porque eso, non, é todo amistad.
No, y cada vez dentro que hai máis clubs por aquí cerca, non? Porque xa vos van collendo, non? El tema de Valdodubra, que é o que máis preto tedes, non? Pero pois pues, tamén é zona de Lalín, non? Con Lugo creo que tedes moi boa conexión, non?
Temos levámonos ben con todo o mundo, creo que é recíproco.
E como está a petanca crecendo en Galicia?
Sí. Eu penso que sí, que isto, sobre todo, na zona sur, já está moi...
Sí, moi implantada, non?
Na zona norte, pois pues van aparecendo pequenos clubes, que a mellor non é o momento de meterse xa a nivel federativo, pero sí que están, hai pistas en un montón de sitios, en Sada, en un montón de sitios.
Se está promovendo.
Que se está movendo, pero que a mellor non teña capacidade agora mismo para poder pasarlo a nivel federativo, vale? Entón, bueno, eso vai crecendo pouco a pouco e é tamén un pouco labor nosa de promover ese deporte que cada vez máis xente se anime a practicarlo. E dende aquí eu animo a toda persoa, sexa da idade que sexa, dá igual, que se anime a vir probar a petanca e que non teña dúo que lle vai enganchar, que lle vai gustar. E aparte, ten que saber que vai estar en un entorno moi familiar, moi amistoso, e que pode disfrutar sin facer ningún esforzo físico. Eu penso que a xente ten que acudir
compromiso asumible, vamos, para calquera.
Non
vai a requerirlle aí, digamos, que teña unha capacidade física non fora do común, ao contrario, non? E que o vai a agradecer, unha boa forma, non? Tamén para manterse en forma, facer actividade física.
Manterse en forma, evadirse un pouco do día a día.
Claro.
Vaciar a cabeza de problemas, de lo que sea.
Pensar así un pouco os problemas de lado. Juan Muro, presidente do Grupo Petanca Negreira, moitísimas grazas, que vos vaya moi ben, que xa sabemos que vai ser así, e nada, seguiremos dando conta e todos os detalles tamén que nos va de sempre achegando. Hai que decir que o Grupo Petanca Negreira é un deses clubs aquí que se preocupan de manternos sempre informados, algo que se agradece, sempre yo digo a todos os clubs, non, que sempre se molestan en enviarnos información, incluso o fin de semana e tal, para que teñamos os luns sempre todos os datos e tal, se agradece moitísimo. Non? Hai clubs que, como o Grupo Petanca Negreira, que o fan desde sempre, e tamén hai que ser agradecidos e decilo, non, publicamente tamén, para que o saiban. Juan, moitísimas grazas.
Grazas a vos.